Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Da rat postane nezamisliv i nemoguć, da se unaprede mirovna dostignuća i ekonomski razvoj i podigne životni standard. Ovo su bili osnovni ciljevi Šumanove deklaracije koja je pre 70 godina postavila temelje Evropske unije. Francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman pretpostavio je tada da bi ovako objedinjeni interesi mogli biti kvasac iz koga će nići šira i dublja zajednica evropskih zemalja. Evropska unija danas je zajednica država, naroda i vrednosti, ali i dalje se vodi borba za njeno političko, sistemsko i društveno jedinstvo. Ispostavilo se da mir i prosperitet sami po sebi nisu dovoljni za, kako je to Schuman govorio, dublju zajednicu. Otuda se nameće pitanje zajedničkih vrednosti, identiteta i same ideje Evrope. Judeo-hrišćansko nasljeđe, duh prosvjetiteljstva, ideja demokratije i kultura kritičke misli su tlo na kome rastu evropske vrednosti i počiva ideja Evrope. Kakav je njen odnos prema projektu Evropske unije i da li se oni danas mogu poistovetiti, za rečeno i prećutano govore profesor Slobodan Samardžić i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova je 3 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutano, slušate Radio Beograd 2. Naša današnja tema je Evropa, odnosno Dan Evrope, povod je Dan Evrope, a tema je ideja Evrope. Moji gosti su danas profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Evo, ja sam već rekao da je danas 9. maj, dan koji se obeležava kao Dan Evrope. Na današnji dan 1950. godine francuski ministar Robert Schuman predstavio je u Parizu deklaraciju koja se doživljava kao rodno mesto ideje o ujedinjenoj Evropi. Evo, za početak razgovora možda, gospođo Minić, najprije vi. Nameće se odmah pitanje u kakvim okolnostima se javlja ova Schumanova ideja i čime je ona bila inspirisana pre svega?
Pa, ideja je pre svega inspirisana potrebom da se u Evropi uspostavi mir i da se stvore mehanizmi koji bi mogli održavati taj mir, da se eventualne ratne pripreme mogu kontrolisati. Zato je prva ideja bila da se stvori zajednica za ugalj i čeli koja bi onda obezbedila zaista kontrolu u strateškim industrijama. Naravno, ideja je mnogo šira, ideja je razvijana mnogo ranije i pre rata i istorijski ona duboko ide unazad. To je jedna ideja ujedinjene Evrope i bez obzira na nacionalne, jezičke, verske razlike, ljudi su razumevali, oni koji su umeli da gledaju dalje i koji su imali viziju, razumevali su potrebu da se evropski kontinent objedini i da se stvore mehanizmi koji mogu da to jedinstvo održavaju. Ovo je bio jedan razuman i pragmatičan pristup da se prvo počne sa kontrolom onih industrija koje su najrizičnije za održavanje mira, ali iza toga je odmah bila ideja, naravno to je bila i ova agencija, atomska agencija, da. ali ideja je bila da se, počevši od malih koraka, mada to nije bio mali korak, da se počevši od malih koraka krene ka drugim politikama i da se prosto uspesima u jednoj oblasti razvijaju i druge oblasti saradnje. Išlo se potom na trgovinu, išlo se potom na razne pravne institucionalne mehanizme koji bi to mogli štititi. I tu onda počinje jedna duga putanja koju do danas pratimo. Do danas, kada se Evropska unija opet našla u jednoj velikoj krizi i kada opet moraju da se traže i institucionalne rešenja, da se potvrđuju evropske vrednosti, da se preispituju evropske politike, da se gleda kako različite interese unutar Evropske unije održati u okviru jednog već nastalog pravnog institucionalnog okvira, ali koji mora da se prilagođava.
Evropska unija, današnja Evropska unija dugo je funkcionisala kao Evropska ekonomska zajednica, profesore. Ja mislim, 1992. godine ona postaje unija. Šta se u stvari tada desilo u formalnom i suštinskom smislu sa idejom Evropske unije i uopšte sa evropskom idejom?
Krajem 80. godina se videlo da taj proces integracije može da zađe u neke zabrane suverenih prava država članica. Najveći zabrani su oblasti spoljne politike, bezbednosti, odbrane, policijskih poslova, pravosuđa, još neki drugi pitanja, znate. Dotle, do kraja 80. godina, integracija se razvijala uglavnom na ekonomskoj i na socijalnoj i na tehnološkoj oblasti. Ona je vrlo dobro napredovala, nekih 30-ak i više godina, tako da su došli u zaključka krajem 80. i početkom 90. kad su hteli da otvore novu stranicu integracije, da treba zaći i u ove sfere koje su do tada države ljubomorno čuvale kao deo svoje suverenosti. I taj korak je napravljen zahvaljujući prvo toj nekoj razvojnoj ideologiji Evropske unije, da tako to nazovemo, a drugo zahvaljujući okolnostima koje su se dogodile 1991. godine na evropskom tlu. To je bio raspad Sovjetskog bloka, raspad Jugoslavije kao jedno bezbednostno pitanje, ako hoćete, i za Evropsku uniju, za čitavu Evropu. Tako da su ta dva procesa vrlo jaka determinisala ubrzanje te saradnje u toj oblasti i 1993. u Maastrichtu, tada je ugovor stupio na snagu, su uključene ove oblasti do duše jednom režimu međuvladine saradnje. To nije bila integracijona oblast u pravom smislu reči, na način kako su se razvijale ove druge u oblasti tržišta, poljoprivrede, transporta, infrastrukture, zaštite životne sredine. Te su oblasti integrisane kao da je reč o jednoj federalno organizovanoj državi. Ove druge koje sam sada nabrojao su ostale do dana današnjeg u tom međuvladinom režimu, tako da ta dvojnost u čitavom sistemu jednog nacionalnog, jednog međuvladinog postupka, odlučivanja i podele poslova je ostala do danas i to je jedan veliki sistemski problem u Evropskoj uniji koji se najviše odrazio na razvoju ekonomske i monetarne unije. To je također jedan projekat iz Maastrichta bio, koja nije bila dobro konstruisana, ona je sama konstruisana sa unutrašnjim razlikama između ekonomske i monetarne unije, dakle politika novca bila je centralizowana, ekonomske i makroekonomske politike je decentralizowane u rukama država članica, što prosto konstrukcijski nije bilo dobro za pravljenje jedne eurozone ili jedne monetarne unije, kako se kaže. Tako da, znate, taj prelaz u oblasti kojima su države raspolagale suverenost početkom 90. godina je bio s jedne strane pun entuzijazma integracijskog, da se prosto zaokruži taj integracioni proces do kraja, a s druge strane je postao jedan veoma veliki problem u funkcionisanju Unije i to se videlo već negdje od početka 2000. godina, najkasnije od 2005. godine kad je propao referendum o Ustavu Evrope u Francuskoj i Holandiji.
Gospođe Minić, prisutni smo, svedoci smo te krize koja se dešava u Evropskoj uniji poslednje 2-3 decenije i ovih, da kažem, kontrasta o kojima je govorio profesor Samardić. Vidite li vi ideju kako oni mogu biti prevaziđeni i u kom smeru se Unija kao politički projekat može razvijati u budućnosti?
Pa, kriza je višestruka i gospodin Juncker, predsjednik Evropske komisije, je u svom pismu predsjedniku parlamenta i predsjedniku države predsjedavajućeg Estonije u septembru prošle godine, on je bukvalno naređao sve dimenzije krize u Evropskoj uniji, Brexit, zatim uključio je terorizam, uključio je ekonomske probleme i probleme upravljanja u samoj Evropskoj uniji, uključio je visoku nezaposlenost, rast nejednakosti u Evropskoj uniji, uključio je rast populističkih snaga u Evropskoj uniji, geopolitičke konsideracije, pre svega briga oko promene politike Sjedinjenih Država, ali tu se javljaju i uticaj Rusije, Kine, od kojih Evropa zapravo se stavlja u jedan defanzivan položaj. To se vidi i po predlogu nekih politika. Drugo, treba imati u vidu da je Evropa nastala na različitim nacionalnim tradicijama i to se vidi i sada u tom jednom sukobu između predloga da se ide na uniju stability uniju ili fiskalnu uniju. Tu su različiti pritisci. Zemlje juga Evropske unije su sklone ovoj fiskalnoj uniji, jer to uvijek podrazumeva i neku preraspodelu. Dakle, monetarna unija, ali i fiskalna unija. Tome se opire Nemačka i opet jedan krug zemalja koji je skloniji ovoj liberalnijoj varijanti unije koja bi kontrolisala stabilnost u monetarnoj i ekonomskoj sferi. Dakle, traže se odgovori. Komisija, odnosno Juncker u tom obraćanju parlamentu o stanju unije, on navodi svojih 10 tačaka kako bi, u kom pravcu bi trebalo da ide unija. I tu ima ozbiljnih zahvata. Dakle, ti zahvati govore o tome da, on kaže, treba graditi snažniju uniju, uniju koja će moći da brani, uniju koja će biti proaktivnija, uniju koja će imati veći globalni uticaj, ali tu se opet predlažu institucionalni mehanizmi. On do duše u tom svom obraćanju kaže da je bila jedna hiperprodukcija inicijativa u Evropskoj uniji koja je zagušivala u stvari taj politički prostor, ali i operativni prostor. Godišnje se lansiralo oko 100 različitih inicijativa i on je predložio da ipak se te inicijative fokusiraju, da se izvrše neka prioritizacija. I tu je ukazao, on je iste godine u prvom tromesečju predložio 5 scenarija kako može Evropska unija da se razvija pred izazovom Brexita i svih ovih kriza.
Razgovarat ćemo u nastavku još o tome. Htio sam, profesore, vas da pitam da li su ovi problemi koji se javljaju u Evropskoj uniji, u njenom funkcionisanju, pa i u samom projektu, po vama pre svega političko ili možda vrednosno, sistemsko pitanje koje je inhibirano u ranijim decenijama?
Ja mislim da to pre svega sistemsko pitanje. Evropska unija je početkom 2000. godina zapala u sistemsku krizu, imanentnu sistemsku krizu. Ona nema kapacitet da se bavi poslovima koje sebi namenila. Svi ti projekti iz Maastrichta su loše prošli, znate. Zajednička spoljna bezbednosna politika slabo funkcioniše. Saradnja u pravosuđu i unutrašnjim poslovima je dobra bila i tu je postignut jedan veliki rezultat, ali je migrantska kriza razbila tu politiku. Monetarna i ekonomska unija ne funkcioniše, kriza finansijskih poslova i javnog duga i finansijska kriza dan danas traje u dobrom delu zemalja Evropske unije. I najzad četvrti veliko proširenje, ono nije uspelo kako se planiralo. Ono je postalo previše skupo za bogatije zemlje Evropske unije, tu su neki novi konflikti izbili. Znači, to je problem velikog, dakle, apetita i slabo probavnog trakta, metaforički govoreći, i on se pokazao već početkom 2000. godina. Prvi pokazatelj je bio neuspeh referenduma Ustava Evrope 2005. godine, da su građani Francuske i Holandije velikom većinom rekli nećemo da prihvatimo ovaj dalji tok integracije, ostajemo tu gde smo. 2008. godine je nastala velika finansijska kriza koja je došla iz Sjedinjenih Američkih Država i ona je taj slab organizam Evropske unije do temelja prodrmala. Znate, srce krize je u ekonomskoj i monetarnoj uniji. jer to je najvažniji integracioni zahvat koji, dakle, obuhvata, dakle, sve građane Evropske unije, i one koji žive u eurozoni, u zemljama gde se euro koristi, i oni koji ne živi. Znate, vi u džepu osetite krizu najbolje i svako podjednako, čak i bogatiji. Da. E, to je srce krize, ono je razdrmalo ceo institucionalni sistem, on više nije funkcionisao. Evropska unija danas funkcioniše na bazi kriznih mera. To su novi paralegalni mehanizmi koji zamenjuju ustavi ugovor o Evropskoj uniji važeći, jel, iz Lisabona. Dakle, odredbe ugovora o kontroli prekomernog zaduživanja i o celom funkcionisanju monetarnog sistema prosto ne važe. Oni su automatski suspendovani na osnovu ovih antikriznih mera. Antikrizne mere su, ja to zovem, neproglašeno vanredno stanje. To je gore nego kad je proglašeno. Jer država ima prerogativ da proglasi, jel, da bi ukinula neke ustavne mehanizme i da bi ih zamenila nekim drugim. Ovde imate jedno potpuno nejasno stanje u pogledu budućnosti. Jer ti mehanizmi rade, ti paralegalni. Na osnovu njih se vrši antikrizna politika, politika fiskalne discipline i tako dalje. To traje 10 godina. I to je jedan permanentan problem koji je, dakle, pre svega sistemskog tipa, a tek posljedično političkog.
Razgovarat ćemo o nastavku emisije. Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, 12:16. Sitting around getting older,
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dvanaest časova i 23 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Ova emisija je posvećena Evropi. Razgovaramo povodom Dana Evrope. Moji gosti su profesor Slobodan Samardžić i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. A u nastavku razgovora, evo profesore, možda da krenemo od vas najpre. Mi smo došli negde do sistemskih rešenja u prethodnom delu razgovora. Da li možemo sada u nastavku nekako da definišemo političke oblike koji zagovara Evropska unija? To je očito jedna naddržavna zajednica, ali čemu ona teži?
Da, to je jedno pitanje na koje će se još dugo odgovarati i niko nije dao definitivan odgovor. Prosto otvorena je rasprava o tome koji je politički oblik. Znate. Naime, Evropska zajednica svoje vremeno, prije decenija se razvijala u jednom dvojnom sistemu. Dakle, u pravnom pogledu ona je bila kao federacija. Postojala je hijerarhija pravnih akata, postojalo je poštovanje višeg prava u odnosu na niže pravo, postojalo je princip nadređenosti evropskog prava, odnosno na domaće pravo, princip neposrednog dejstva i neposredne primjene evropskog prava, znači da se pravo kad se donese neki zakon, ali direktno važi za sva fizička i pravna lica. Oni su adresati, a ne države. Znači u tom pogledu deluje kao federacija, a u političkom smislu, u smislu odlučivanja, ko donosi odluke, dakle generalne strateške i zakonske odluke, pa i odluke o sprovođenju zakona, tu je ona konfederacija. Zašto? Zato što tu države vode glavnu reč. Preko najmoćnijeg organa operativnog u Evropskoj zajednici, Evropskoj uniji, to je savet ministara. To je skup ministara, vlada država članica, sakupljen je u Briselu kao centralno telo i oni su tu zaduženi da donose takve zakone da zadovolje i integracione razloge i strategije i domaće, to jest interese država članica, što je nemoguće, razume se.
Da li se taj savjet ministara može doživjeti kao neka vrsta kolektivnog predsjedništva Europske unije?
Pa ne, kolektivno predsjedništvo je Europski savjet. To su, dakle, to je summit šefova država i vlada. Ovo su ministri. To je stalno telo, znate. Da, to ono radi po formacijama za poljoprivredu, za, ne znam, kulturu, za financije i tako dalje.
Njih ako pravimo paralelu sa državnom zajednicom, da li je to neka vrsta vlade Europske unije?
Pa ste, jeste delimično vlade zato što je takozvana izvorna i izvršna vlast u njihovim rukama, ali operativne u rukama komisije. Evropska unija je atipična, znate, ne možete da je preko državnog mehanizma uporedno analizirate, mada se ona razvojem integracije ugleda često na federacije pre svega i preuzima neke institute i pravila ponašanja kao federacija. To je neprekidni hibrid. Stalno imate to tu dvojnost i eto, nisam odgovorio na pitanje šta to jeste. To jeste neki hibrid federalnog i konfederalnog uređenja. To je najviše što se može reći i najtačnije.
Da li možete da pretpostavite hoće li ta dvojnost u nekom bliskom roku biti prevaziđena?
Da vam kažem, ona je prevaziđena danas kriznom politikom na negativan način. To nije ni konfederacija, ni federacija. To je jedna autokratska struktura na vrhu, vrlo netransparentna, koja donosi odluke. Niko ne zna da su odluke spremljene. Vidi se kako su one formalno prošle kroz sve institucije. I te odluke o kontroli nacionalnih budžeta zemalja koji su u finansijskoj krizi su jako drastične sa postupkom na te komisije koja ima ex ante, ex post kontrolu budžeta. Praktično ona donosi budžet nacionalnoj državi. Ako ona prekorači budžet, komisija ima pravo da upozori, ako ne, može neka država da je tuži sudu. Mislim, jako, jako jedan rigidan, netransparentan oblik. Oni to opravdavaju krizom jer se mora delovati nekim prekim mehanizmima. Problem je što ne daje rezultate. Vrlo minimalne rezultate daje. Dve države su izašle iz krize, recimo da je to Irska u potpunosti, Španija delimično, ali su dve nove upale u finansijsku krizu, to su Italija i Francuska. 10 godina, 7 godina kako se sprovodi ta politika, to je postavljeno vrzino kolo i to nije način kako mogu izaći iz krize, ali ako me pitate kakav je sada sistem, on je jako autoritaran, jako autokratski, sa teškim upadima u sisteme država članica gde su one imaju punu nadležnost, sa mešanjem u politiku vlade, nekad sa postavljanjem predsjednika vlade, znate, iz Brisela, kao što je slučaj sa Grčkom 2011. i Italijom, Papadimos i ovaj italijanski predsjednik, ne mogu se sjetiti sad imena,
Monti.
Da, Mario Monti, da, oni su dakle spušteni padobranom, znate, u vladu, to se nikad nije dogodilo u tim zemljama od 45. godine. Eto, to je neki efekt krize, ali to je sad računamo neko prelazno stanje ili će ono potrajati, mi to ne znamo. Ali gledano, znate, školski, od kad je započela pa do izbijanja krize, to je bio jedan vrlo zanimljiv sistem koji u krajnjoj liniji dobro funkcioniše.
Evo u ovom kriznom periodu relativizovane su i neke demokratske vrednosti Evropske unije. Možete mi, gospodin Minić, reći nešto više o, a to koliko može da se to definiše, šta su to danas evropske vrednosti ili šta su vrednosti Evropske unije?
Evo, samo da se dovežem na ovo, povećena je kontrola u stvari rada nacionalnih vlada, pogotovo u ekonomskoj sferi. Postoji redovni monitoring i preispituju se politike nacionalnih vlada i šta više u novom budžetu finansijski će biti kažnjavane u stvari one države u kojima bude ugrožen demokratski poredak.
To nema, znači, veze sa tekućom krizom.
Da,
to je drugi jedan problem.
Ali to je, kako da kažem, to se uvodi, čak povezuje se finansijska sfera sa sferom razvoja demokratije u stvari u državama.
Da li biti ovaj mehanizam kontrole, znači što prekidam, da, on sam po sebi čini države članice nedemokratskim. Zato što one prekoračuju svoje ustave u svom delovanju. Tu je problem pravni i politički. A sad ovo je drugi par rukava, što kažete, kontrolisaće one koje ne sprovode. A on sam utiče na smanjenje demokratije.
Ali generalno raste kontrola.
Ima,
što se vrednosti tiče, Evropska unija nije onakva kakva je bila u prvim danima kad je nastajala. U temeljima evropskog projekta jeste, to je pre svega mirovni projekt, tako je počela Evropska unija, i to mirovni projekt koji mora da ima temelje, on ne može deklarativno da postoji, on mora da poveže narode i države interesima, Dakle, mora da poveže, kako je i počelo, preko ekonomije, pa se onda širilo na druge oblasti, mora da na bazi tih interesa obezbedi očuvanje mira, obezbedi izgradnju demokratskog poretka, to je takođe bila ideja od početka. Iluzija nije bila da to može da se učini odmah. Ideja je bila da se evropski projekt dograđuje, da je to proces. I dan danas evropski projekt je proces. Proces koji nije završen, on se transformiše kako bi odgovarao kontekstu unutar Evropske unije i izvan, globalnom. Menjaju se okolnosti unutar Evropske unije, menjaju se i u globalnim razmerama. Danas je Evropa u stvari vrlo mala. Kad se posmatra, dovoljno je uzeti mapu, ali i mapu, kako da kažem, ekonomsku mapu, gde rastu kolosi u svetu i menjaju se odnosi. Evropska unija je danas u situaciji da neke svoje konkretne tekovine mora da brani i to je ova kontrola investicija, jer imamo prodor kineskog kapitala na evropsko tržište i to u neke sektore da Evropskoj uniji ne odgovara, pa se u stvari predviđa monitoring direktnih stranih ulaganja u Evropskoj uniji. Ali, s druge strane, Evropska unija širi svoje tržišne veze sa Kanadom, o tome već postignut sporazum, ali ide na Australiju, Novi Zeland, ide na Meksiko, Mercosur, ide ka Africi. Znači, Evropska unija i dalje pokušava da preko trgovine, investicija, izvoza tehnologije zadrži svoj položaj u svetskom ekonomskom prostoru, ali i da bude relevantan politički igrač. I tu se sad javljaju ideje oko odbrambene unije. I tu ima trvenja takođe NATO, Evropska odbrambena unija, različite pozicije različitih zemalja unutar Evropske unije. Dakle, menjaju se prioriteti, menjaju se politike, menjaju se mehanizmi, ali neki glavni kolosek ostaje. Recimo, Velika Britanija je uvek bila zainteresovana isključivo za tržište. Evropska unija je za Evropsku Britaniju bila tržište, a ne ova glomazna struktura koja je za Veliku Britaniju pokazalo se na kraju ispala problem. I pitanje je koliki će biti dobitnik, koliki gubitnik i Evropska unija i Velika Britanija sa izlaskom Velike Britanije, ali tu se jako puno pitanja otvorilo. Ono što je zanimljivo da danas Evropska unija pokreće pitanje nejednakosti, zaštite radnika, uređivanje radničkih prava, dakle ono što su države prilično zanemarile. Drugo, Evropska unija insistira takođe na nekim novim procesima koje su nametnule nove tehnologije. Digitalna unija, na primer. Postoji veliki problem bezbednosti u digitalnoj sferi. I to je nešto što će verovatno sve zemlje Evropske unije prihvatiti da zajednički deluju, ili nijedna pojedinačno nema dovoljno snage da se štiti. Ima oblasti kao u petom scenariju, gde će sve ići zajedno, zato što je to njihov interes. Ima oblasti gde neće moći sve da se pridruže i recimo Juncker u ovom stanju Unije koje je predstavljeno u septembru u Evropskom parlamentu pominje da je cilj da sve zemlje budu u Schengenu, da sve zemlje budu u monetarnoj uniji, dakle, da će se uvesti mehanizmi da pomognu zemljama da uđu u eurozonu i to će biti instrument kako bi se sve zemlje uvele u monetarnu uniju. Ali postoji polarizacija u Evropskoj uniji, postoji polarizacija istog-zapad, sever-jug, male velike zemlje i
poverioci dužnici.
Poverioci dužnici, tako da je to jedan živi organizam u stvari koji neizbežno deluje na pritiske i podsticaje. nekada tehnologija vuče napred, nekada loša rešenja vuku nazad i zapravo ta tri scenarija, gde je prvi scenarij, nek sve ide kako ide, koji svi kažu ne može da opstane. Drugi scenarij, ajde se vratimo nazad i da Evropska unija bude isključivo tržište. Kažu ne, ni to ne zadovoljava većinu zemalja. Ide scenariju gde kaže neke zemlje će ići brže napred, a druge pratići koliko mogu. Četvrti scenariju, ajde da uradimo više u ograničenom broju oblasti, ali da budemo u njima efikasniji. Peti scenariju, ajdemo svi zajedno da radimo sve. I zapravo u nekim oblastima će biti svi sve, u nekim oblastima bit će manje ali efikasnije, u nekim oblastima biće, ići će napred oni koji imaju kapacitet da vuku.
U sve ovo što ste rekli, nekako se ne vidi jedinstveni supstrate koji bi trebalo da poveće celu tu, da kažem, političku zajednicu. Šta bi to moglo da bude? Znamo da je Europska unija začeta kao mirovni projekat, da je insistirana na jedinstvu svih evropskih država, na ekonomskom prosperitetu, ali da li možda i vi, profesor, imali tu nečega što je suštinski zajednički sadržava za sve zemlje Evrope?
Pa to je ono što se zahteva i od nas. Vladavina prava, osnovna prava, ljudska prava, i u ovom novom dokumentu se insistira da se parlament i civilno društvo mnogo više uključe u oblikovanje politika Evropske unije, upravo da se to ne bi odigravalo u nekim zatvorenim krugovima i da bi sam proces bio u što većoj meri demokratski.
Postoje, međutim, neke tvrdnje da, koje su sažete u jednoj rečenici, da ko ne želi da govori o liberalnoj Evropi, nema šta da kaže ni o ujedinjenoj Evropi. Da li je neoliberalizam postao ideologija Evropske unije i koliko je to dobro?
Pa u velikoj meri, znate, sad to je slogan nekog liberala, znate, to prosto, znate, ko, što kažu, švarski sir, namazali mu nos ovaj, da, su švarskim sirom, pa mislite da je ceo sve švarski sir, to vam je ta, ili ne znam, u noći su sve krave crne i tako dalje. Naime, jeste, naravno, ta neoliberalna koncepcija je prodrla u ekonomiju Evropske unije, u države članice pre svega i tako dalje, ali ona tu nije prosto se snašla kao neki mehanizam koji donosi regulative. Ona je krenula putem deregulacije tržišnog mehanizma, ali pa Evropska unija je u svoje zlatno doba, kada se razvijala ka zajedničkom tržištu, zapravo upravo dobrim regulativama napravila zajedničko tržište. I to je bio veliki konsenzus. Apsolutno, to je bio vrhunac krajem 80. godina. Oni su zaista postigli nivo zajedničkog tržišta, znači zajedničkog slobodnog kretanja faktora proizvodnje na velikom prostoru. Njihova je greška bila ne što su krenuli ka monetarnoj uniji, nego što to nisu radili kako valja. Prosto oni su hteli da zadrže taj dvojni sistem odlučivanja koji je propao, takozvani otvoreni metod koordinacije. Ekonomske politike ne mogu da se koordinišu, nego moraju da budu u rukama jednog ili drugog nivoa vlasti, tako da to nije, tu su oni propali. Znači, taj neoliberalni koncept jeste bio dominantan i sve važeći, ali on je tu dao loše rezultate, upravo zato što je sistem bio jednostavno suviše slab da bi izdržao tu vrstu prekomerne složenosti koju on doživao sa velikim proširenjem i sa velikim produbljenjem, velikim brojem nadležnosti koji je primio. Tu je dakle taj temeljni problem zbog koga oni ne mogu da realno planiraju svoju budućnost. O čemu je koleginica Minić govorila, to je, znate, to su ideje, to je neki manje više spisak želja. Toga nema u praksi, znate. To je jedna projekcija koja je karakteristična, znate, za vreme kad je Jean Monnet projektovao, znate, on je bio mnogo umereniji nego je projektovao ono što se moglo ostvariti. Doba, znate, da demokratija nije bila glavna reč u integracionom procesu, šta više ona je bila gotovo zabranjena, ali je bila glavna reč efikasan rezultat, output. Dobar rezultat i on je zapravo legitimnošću hranio države članice i korisnike te integracije. Rezultat je stvarno bio dobar. Privredni rast, rast standarda, komunikacija se kreće, privreda oživela, troškovi transakcije mali, roba se kreće slobodno, ljudi se zapošljavaju. Znate, to je ulaganje kapitala slobodno. Vi sad imate baš na primjeru Kine obrnut proces, znate. Oni se sad zatvaraju, prave protekcionističku politiku ulaganja kapitala, ne dozvoljavajući drugi kapital da se uloži. To je kontraliberalne politike, znate. Liberalna politika otvorena. Kao što imate u Americi tu tendenciju, se podižu carine na uvoz nekih roba ili opet dolazi do zatvaranja nekog, znate. To je neki proces koji je pomalo i komplikovan svjetski proces, upravo zato što se javljaju velike grupacije ili velike zemlje koje napreduju ekonomski i čak imaju tendenciju rasta veće od ovih klasičnih ekonomskih sila, kao što se jedinama država Evropska unija, i tu dolazi do nekakvih, kako bih rekao, prekih poteza upravo zapadnih zemalja, zemalja koje su stvorili svjetsku trgovinsku organizaciju. One se zatvaraju, pre svega Sjedinjene Američke Države. Evropska unija, vidite, preko ovog kapitala kineskog, to je dobar primjer bio. E, znači, šta je tu problem? Znate, svet ide napred, kad gledamo svet kao celinu. Imate velike prostore koji se sjajno ekonomski razvijaju. Saznate da je Indonezija jedna prosperitetna zemlja. O Kini da ne govorimo.
Indija.
Jedno vreme Brazil, pa je stao. Indija, naravno. On se razvija. Amerika izašla iz krize finansijske za godinu, dve. Ona je prouzrokovala krizu, ona ima mehanizme, znate, oni su preko Feda, nacionalne banke, upumpali bilione dolara u spašavanje nekih banaka, neke su pustili iz vode, tako da bi se spasla, znate, da bi se taj privredni proces pokrenuo. Evropska centralna banka nije imala te mogućnosti sve do 14. godine. Tek su onda shvatili da se mora uneti neki novac da bi se on uložio, da bi se proizvodilo, da bi se trošilo, da bi se pokrenuo privredni ciklus. Sve vreme dok su se te zemlje tokom prve decenije 2000 godina i dela razvijale taj svet, Evropska unija se bavila svojim sobom i svojom krizom. Kako ćemo izaći iz krize? Oni su u krizu upali 2008. godine, prvi antikrizni mehanizmi su pokrenuti 11. 12. 3-4 godine su raspravljali. Zašto? Zato što nema, kako bih rekao, odlučioca. Legitimnog, dakle, ne mislim. Odlučioc se našao, ali on nije legitiman, niti je vidljiv. Vi ne znate ko je smislio tu politiku štednje. Pretpostavlja se Nemačka. Znate, jake pretpostavke. Ali znate, postoji neki frankfurtski klub, nekih ljudi koji se okupljaju i oni daju inpute institucijama. To je nešto što jako koči kretenje napred. I sad i ovo vreme krize nemate, dakle, neko uprošćavanje sistema, što je normalno, znate, nego imate usložnjavanje sistema i još se namiču neke nove ambicije, da se, ne znam, Evropska unija preuzme socijalnu politiku, kontrolu radničkih prava i tako dalje. To je prosto nemoguće u ovim uslovima. To je dobra ideja, ali to oni ne mogu da urade. Tako da, znate, tu je jedan relativni zaostatak za svetom i oni se nalaze u tom limbu danas. Kako će izaći, ja ne znam, ali to je stanje stvari, sigurno.
U nastavku emisije. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Give us
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Danas je 46 minuta, slušati dalje Rečeno i prećutano. U našem studiju su profesor Slobodan Samardžić i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Razgovaramo o ideji Evrope povodom Dana Evrope koji se danas obeležava paralelno sa Danom pobede. Evo, u dosadašnjem delu emisije uglavnom smo govorili, najviše smo možda govorili o krizi koja vlada u Evropskoj uniji. Evo sad, pred kraj, ja bih vas zamolio da, ukoliko možete nekako rezimirate, da li se u stvari radi o krizi evropske ideje ili o krizi njenog političkog projekta? Evo možda, gospodin Samardžić,
vi. Vi kažete ko prvi da govori. Pa da vam kažem, kriza političkog projekta je sasvim sigurno na delu, zato što oni zapravo nemaju izlaz iz krize, to se ne vidi. Vi kad gledate ove Junckerove papire i istupe u posljednjih godinu dana, vidite da on zapravo operiše sa nekoliko modela. Oni su objektivno prisutni preko raznih ideja koje tu kolaju, kako prevazići krizu. I onda preferira on lično jedan od tih. To je ta takozvana diferencirana integracija ili Evropa ili jezgra koja će da povuče napred produbljenom integracijom ko bude sposoban da se tome pridruži. Znate, vidite po tome da tu nema nekih ozbiljnih političkih praktičnih zahvata ili neke vrste saglasnosti minimalno koje bi se krenulo napred. Dakle, ideja projekta zaista postoji, jer kriza, kažem, dugo traje. Sad, kriza ideje, mislim da nije reč o tome, ideje su mnogo trajnije, znate. Koleginica Minić je pomenula staru ideju evropskog jedinjenja koja ide od, ne znam, 15. veka, već od pada Carigrada razmišlja se o ideji ujedinjenja, kako se odbraniti od turske najezde i od tatarske prethodne i tako dalje. To je staro pitanje, tako da ona se transformiše kroz istoriju i tako nekako se reinkarnirala posle drugog svjetskog rata. Znate, to su kolale ideje 3-4 godine u evropskim pokretima, vrlo lepe, žive ideje, ne znam, Karl Jaspers je govorio o hervetizaciji Evrope, Denis de Rožon o Evropi regiona, Čerčilo u Ujedinjenim državama, Sjedinjenim državama. Znate, dok nije došao Jean Monnet, znate, pa Šumanu rekao ugalj i čelik, kakve velike ideje, krećemo od konkretno šta možemo i tako dalje. Pa ste, to je ideja jedna, znate. I što je interesantno, nisu napravili multinacionalnu kompaniju za proizvodnju ugalj i čelika, nego zajednicu za ugalj i čelik. Pa ste sa zakonodavnim, sudskim, izvršnim i reprezentativnim organima. Malu političku zajednicu su stvorili za ugalj i čelik. Pa to je ideja. Ona je, što kažu, udarila o tlo i varnicu kresnula. Znači, ta ideja je bila, tako kažem, jako promotivna i vrlo napredna, jer dok nije došla do svog istorijskog kraja. Ona je na zenitu i sad počinje da pada integracija. Mora se nešto novo smisliti. A sve počinje od ideja. Pa je to ideja koja će biti sposobna za praktičnu primjenu, kao što je ugalj i čelik. A ne od velikih ideja, znate, jednakosti svih i tako dalje. To su, znate, ideje koje...
Gospođo Milić, vi svakako verujete u evropsku ideju, ostajete pri tome, a s obzirom na ovo čemu smo govorili tokom današnje emisije, verujete li da Evropa ima razloga da slavi ovaj dan danas?
Svakako ima razloga da slavi. Evropa, ako se izuzme ono što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, Evropa može da slavi više od 70 godina mira, saradnje, ujedinjavanja u nizu oblasti. Evropa ne može da postane unitarna država. To niko ne vidi kao neku doglednu budućnost. Ne znamo šta će biti kroz 100 godina. Ali Evropa je danas u specifičnoj poziciji, jer Evropa od jedne moćne integracije, jednog moćnog tržišta koje je bilo uzor svima u raznim delovima sveta da se organizuju na sličan način u uslovima koji su različiti, Evropa je sada u jednoj defanzivnoj situaciji i Evropa će morati da se brani, da očuva ono što je stekla i da traži prostor za izuzetnost u određenim oblastima. Jer i dalje je ogromna koncentracija znanja, iskustva, specifičnih i političkih i organizacionih veština. još davno svet je prenosio iz evropskih država i pravno uređenje i sudsko i organizaciju vojske i tako dalje. Znači, Evropa i dalje ostaje reper za mnoge u svetu, ali Evropa je sve manja i po stanovništvu i po ekonomskoj snazi i po uticaju. I Evropa će morati da se bori da očuva svoj status koliko toliko i da i dalje igra ulogu važnog aktera na međunarodnoj sceni. Znači, i dalje ima smisla taj zajednički nastup, ali ima smisla i da bi se neki procesi interni koji se odvijaju, da bi se odvijali ne u konfliktima zemalja koje žive na prostoru Evrope, traju, nego sa nalaženjem dobrih rešenja da može da se ili koegzistira ili radi zajednički na određenim oblastima. I to se mogu nabrojati bukvalno oblasti u kojima Evropa mora da sarađuje. A varijabilna geometrija unutar Evropske unije, jer tako je ta građevina, varijabilno složena, ta varijabilna geometrija je funkcionisala. Zbog toga se Evropa nije raspadala. Znači, postojala je mogućnost da se ona organizuje asimetrično, mada u ključnim oblastima postojala je puna saglasnost.
Hvala vam, poštovani slušalci, evo, ovim izlaganjem gospođe Jelice Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Završavamo današnju emisiju posvećenu Danu Evrope i evropskoj ideji. Ja se zahvaljujem mojim gostima, gospodinu, odnosno profesoru Slobodanu Samardiću i gospođi Jelici Minić, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.